Urte berriarekin batera Sefanitroko orubean lanei ekin diete kutsadura kentzeko. Gotzon Hermosilla, berriako Bilboko erreakzio burua, egunon.
Epa, egunon.
Eta urte berri hon.
Berdin.
Esan duguna, Barakaldon, Sefanitro, kutsadura eta gehiago.
Hori da, dakizunez, bueno, duela urte batzuk, bere jarduerari utzi egin zion, edo jarduera hori eten egin zuen Sefanitro enpresak, Lutxan aldean, bueno, enpresa emblematikoa izan zena, auzo horretako bizitzari oso lotua, eta, bueno, hor lorratz handia utzi duena, hori, eguneroko bizimoduan eragin handia izan zuelako, eta baita ere oso enpresa kutsakurra izan zalako, eta bueno, haren ondorioak oraindik pairatzen ari gara. Izan ere, esan dugun moduan, aspaldi utzi zioten bertan hori, betiko jarduerari, baina enpresa desmantelatzearekin batera arazo bat sortu zen, eta zen orube hori oso kutsatuta dagoela. Plangintza bat egin dute lur hoiek orube hori garbitzeko. Lehenengo fasea 2000 urte bete inguru hasi zen, 2010ko abenduaren 28an lehenengo fase horrekin oraindik jarraitzen dute, baina duela gutxi urtea hastiarekin batera, zehazki abenduaren 30an ekin zioten orube hori garbitzeko lanetako bigarren faseari. Eta horretan ari dira orain, lur hoiek garbitzen. Izan ere, hainbat gai kutsakor agertu dira lur horietan. Lehenengo kezka, lehenengo susmoa izan zen, lindano ditxosozkoa agertuko ote zen, gauza jakina da inguru horietan, lindane asko agertu izan dela. Barakaldoko udalak behin eta berriro azpimarratzen du, dagoen guztia edo zegoen guztia dagoeneko bilduta dagoela, eta Argalario mendian dagoen zelda horretan gordeta dagoela, baina noizero lanak egiten diren bakoitzean berriro lindanea agertzen da. Hori salatzen dute Barakaldoko auzo elkarteek eta Barakaldoko ekologista talde ekologistek. Barakaldoko udalak behin eta berriro, bueno, askotan ukatu du hori, eta ukatzerik esan ez duenean, beti esan du, lindanoa bai agertu dela, baina oso dosi txikietan. Oraingo honetan, oraindik ez dakigu, lindanorik agertu den, lindanorik agertuko ote den, baina lindanorik gabe ere, kontua da, han metal astunak eta oso gai arriskutsuak badaudela lurzoru hoietan. Bizidunen organismoetan metatu daitezken gai arriskutsuak, eta beraz hori esan dugu moduan arrisku larria ekar dezaketenak. Beraz garrantzitsua da lur hoiek ondo garbitzea. Hori da arazo horren atal bat, baina arazo horrek badu beste atal bat, eta hori da behintzat Barakaldoko talde ekologistek eta auzo elkarteek behin eta berriro mai gainean jarri nahi izan dutena. Alde batetik jakina hor dago kutsaduraren arazoa, eta mundu guztiak espero du horri irtenbide egokia ematea. Hori jakingo dugu edo hori ikusiko dugu lanak, garbitzeko lanak amaitzen direnean, baina badago esan dugun moduan beste alderdi bat, beste arazo garrantzitsu bat auzi horren inguruan, eta da dakizuen moduan orube hoiek garbitzen ari direla bertan etxe bizitzak eraikitzeko plan bat dagoelako. Aspalditik auzoaren birmoldaketa edo auzoaren zahar berritzearen barruan Barakaldoko udalak proiektu batzuk egin zituen horren inguruan, nahiko proiektu handiosak eta nahiko gauza asko egin nahi izan zituzten. Azkenean proiektua txikitu behar izan zuten, baina oraindik ere badago hor proiektu bat, badorre batzuk eta orotara 2000 etxe bizitza inguru eraikitzeko. Jakina, horrekin, zalantza handiak eta polemika handia egon zan, eta gaur egun polemika hori ez da matatu. Batez ere kontuan hartuta ze egoeratan gauden eta krisi ekonomiko larria pairatzen ari garela. Gaur egun Barakaldon 2000 etxebizitza baino gehiago utxik daude, beraz ez du ematen oso zentzuzkoa denik 2000 etxebizitza gehiago eraikitzea. Etxebizitza horiek eraikiko dituzten etxebizitza berri horiek nahiko garestiak izango dira, kalkulatzen da ba hori 600.000 euro inguru balioko dutela. Gaur egun Barakaldon oso jende gutxi egongo da 600.000 euro ordaintzeko prest egongo direnak, edo euro morbo horiek ordaintzeko gauza izango direnak etxebizitza bat lortzeko. Egon dira beste plangintza bat, beste plan batzuk, beste egitasmo batzuk etxebizitzak eraikitzeko, baina krisi garaia etorri danean ba hoiek guztiak gelditu egin dira. Baina Lutxana eraiki nahi dituzten etxebizitza horien egitasmoa momentuz ez dute gelditu, seguru asko ba hori agintean dagoen, udal agintean dagoen alderdiaren ba lege agintaldiaren ikurra dalako, eta nahiko egoera txarrean, nahiko egoera eskasean geldituko litzateke Barakaldoko Alderdi Sozialista plangintza hori ere ba gelditu beharko balute. Baina eta beraz momentuz aurrera jarritzen du plangintza horrek, baina plangintza hori egitasmo hori zalantzan jartzen duten ahotsa gero eta ugariagoak dira, eta Lutxanan bertan ez ezik Barakaldo osoan ere gero eta gehiago dira pentsatzen dutenak behar bada orube hori ondo garbituzkero jakina beste zeregin eta beste kontu batzuetarako bideratu beharko litzatekeela. Eta duela hainbat urte, oraindik krisi garairik edo krisirik aurrikusten etzenean egin zen egitasmo hura, behar bada gaur egun bertan bera usteko momentua ailegatu dela, beste egitasmo batzuk utzi diren moduan, eta behar bada Barakaldoko Lutxana auzoak hain beharrezkoak dituen bestelako ekipamenduak, batez ere kultur ekipamenduak eta parkeak eta horrelakoak egiteko lur zoru edo orube egokia izango litzatekeela hori lehen Sefanitrok okupatzen zuen lur zati hura. Ikusiko dugu aurrerantzean zer gertatzen den, momentuz esan dugu moduan ez du ematen Barakaldoko udalak plan egitasmo hori bertan bera usteko asmoa daukanik, ez horretarako arrazoirik ez dagoelako, baizik eta lehen esan dugu moduan hori izan dalako Alderdi Sozialistaren ikurra Barakaldon, eta nahiko nekeza, nahiko gogorra izango litzatekeela beraientzat horretan ere atzera egin behar izatea, baina esan dugun moduan gero eta gehiago dira egitasmo hori zalantzan jartzen duten Barakaldoko herritarrak.
Gotzon Mozilla, Berriagunkariko Bilboko erreakzioburua. Mil esker eta datorren astearte.
Ondo, mil esker zuei.
Agur.